Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Jaudo la Dudecana de Augusto 2012. En letero alla Papa Mariala Academio Internazia, Papo Francisco dankis pro la starigo en G de faco por analiso cae studo de crimai cae mafiai fenomenoi, por liberigi la figuron de la dipatrino e la influo de crimai organizajoi. La devotezzo alla Maria, scribis Francisco, estas religi cultura heredajo, cion oni devas gardi laugia originala purezzo, liberigante gin el superstructuroi, povoi au condicigoi, cioi ne conformas alla evangeliai criterioi de justezzo, liberezzo, honestezzo, cae solidarezzo. Inter la exemploi de tordita spiritualezzo en Italio estas la intensai clinigoi de la statuoi de Maria antaula domoi de mafiuloi dum processioi. Comencigios post morgau sabate la nautaga pregiado de la comunumo de Sancta Ramon Nonato de Buenos Aires, Argentino. Por ocase, Papo Francisco sendis alla parochestro personan messagion. Ciam dum la audienzo i geedza paro petas mian benon, porque ili ricevu filon, scribis interalie la Papo, mi diras al ili pregi al Sancta Ramon Nonato, cae se ili estas Argentino. Inanoi mi recomendas che ili visitu lian pilgrim locon. Nonato signifas ne nascita de vivanta patrino, sed el prenita el scia sen viva corpo per cesara operazio. La sanctulo estas la patrono de acuscistinoi. Cai nun aliai informoi. La Vaticana Giornalo, l'Osservatore Romano, pubblicigis intervjuon cun frato Alois, prioro della comunumo de Tese, quiu hodiau solenas la octecan datrevenon della fondo. Frato Alois, germana monaco, dum la interviuo tiel memorigis sian antaulon, fondinton fraton Roger Schutz. Li volis crei ne organizitan movadon, sed trairejon, por cune cerpi el la fontoi della credo, insistante che la tri comunai pregioi restu iel a centro della iunularai rencontigioi en Tese, cae che la fratoi antaucio auscultu la partoprenantoin en ili. Chievo, cun vere speciala donazzo la Salesanoi de Ucrainio festis la dexesan de Augusto la ducent quinan datrevenon de la nascigio de Ilia fondinto pastro Johano Bosco. Estis consecrita la unua pregeio en Ucrainio dedicita alla sanctulo. La gioio della Salesanoi estas evidenta. Gi estas tre signifa evento, ili clarigis en noto. Cai ni estas feliciai, char la pedagogio de Pastro Bosco, cai lia preventa sistemo por educado de geiunuloi, plimulte disvastigios, ce la Ucraina sozio. Minsko, momento de granda unuezzo estis travivita antau hierau la dec ocan de Augusto, de la ecclesioi favore al pazzo en Belorussio. Cef episcopo Tadeusz Kondrusievich de Minsko pregis antau la arest centro a Krestsin, simbolo de la suferoi dum citiui malfacilai tagoi en Belorussio. Cun li la anglai cae kimrai episcopoi. Temis pri iniziato lancita de Justezzo cae Pazzo Europo, associo quiu arigas la commissiono in por Justezzo cae Pazzo della Europai Episcoparai Conferenzoi. Oni pregis porque la vero la Justezzo cae la Pazzo regu en Belorussio, post la contestatai electoi, quiui la nauan de Augusto confirmis por la sesa sin sequa foio presidanton Aleksandr Lukashenko. Bamako, colonelo Assimi Goita, hierau proclamis sin estro della nazia comitato por la savo della popolo, la armea junto della pucistoi, quiui conqueris la povon en Malio. Do Malio, post hoc criticae iaroi, mese de economia criso, corruptado cae jihada per forto, estas de nove ce voie crucigio. La maliana ecclesio, declaris al Vatican News la generala secretario della loca loca episcoparo, abato Alexandre de Nu, iam activas por esti ponto inter la diversai partioi. Cicele, li annoncis, la episcopoi pretigas paštistan planon por helpi la malianoin. Johannesburgo, la episcopoi de Sudafrico audigis sian vocion post la gravegai casoi en la lando de senraita al proprigo, cai corruptemo concerne la monfondusoin disponigitain de la stato por curazi la infectitoin ie viruso COVID-19 cai preventi la pandemion. Gi en Sudafrico malsanigis pli ol 500.000 homoin. Ni instigas niain regantoin, scribis la episcopoi, constati kiel ili ebligis la crescon de senpunezzo, cae tiel crei medion, kiu faciligas la stelon de economiai rimedoi. Plimultigis lastatempe en la lando rapportoi pri suspectindai interconsentoi, inter registarai funcciuloi, cae industrioi, kiui provisas la staton per sanitarai equipagioi. La flegistoi plendis pro la nesufficio de personae protect equipagioi en la hospitaloi, cio causis disvastigion de infectigioi ce la sanitaruloi cae pacientoi. Limo, Iglesias i Mineria, Ecclesioi cae Minado, la cristana ecumena reto, ciu controlas la efficoin cae malrespectoin de la socii ecologiai raitoi concerne mineiain agadoin, instigis la latinamericain registaroin ratifi la accordon de Escazú pri naturmedia justezo. Tiu accordo de la iaro 2018 celas contraubatali malegalezzon cae discriminazion, sam ciel certigi la raitoin de ciui homoi ie sana naturmedio cae dauripova disvolvigio. Por ec validi la 26 de septembro, la accordon devas ratifi almenau 11 landoi, sed gis nun nur 9 tion faris. Ni finas per prilingvai informoi. Fronte alla jus data reapero de viruso COVID-19 c'è la familioi de Oceanio, la medicina associo de la Pacifica Insularo, reto cun sideio en Nov Zelando de 3.000 sanitaruloi el multai landoi de tiu regiono, serchas pli da sanitaruloi por la control centro de Auckland, ciui regu la Pacifica in lingvoin, ciel exemple la Samoa, Figia, Tongana cae Niueana. Facte, declaris doctoro Apisalome Tale Maitoga, membro della associo, la pli maliuna generazio della Pacifica Insularo eble ne bone comprenas la anglan, cae generale, en la regiono, estas malalta la sanitara alfabetizado, cae oni ne orientigas fronte al novai conceptoi pri COVID-19. La nun laborantai havas labor de joron, kiu dauras ec 12 horo in tage, sed, preter tio, la sercio de alilingvanoi ne rilatas nur alla testoi, char, commentis doctoro Tale Maitoga, plia tasco de la curazisto estas tranquilligi la homoin, clarigi la teston, cae danki pro ilia partopreno NG. Se tion faras iu kiu parolas vian lingvon, la homoi plimulte shatos tion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.